Unit 14.
Luciae Venatus and Peregrini ad Stagnum.
Lucia has been hunting in the forest. She now chances upon the same pool where she meets Paulus. He swims while she shows off her archery skills.
Incredibile! Mirabile! Tu vera es venatrix!
Tagias, quis est ille?
Quem dicis?
Voces audire possum, ecce quidam ad stagnum adeunt.
Qui sunt illi?
Nescio, nunquam eos vidi.
Ocius, in aquam ocius!
Postero die pecora, et aurum rapiemus.
Inno. Aurum est non rapiendum, sola pecora. Ecclesia est aurum. Omnes res rapiende sunt, praeter aurum et argentum.
Est pater Ricardus, cararius noster, qui in nostro monasterio habitat.
Sst!
Quid facit Ricardus in hoc loco? Qui sunt sogii eus? Mercatores?
Quid est illud?
Clamavit quidam.
Ne timeas.
Respondit alter.
Ecce muli in agris.
Nec multo post viri abierunt.
Mulus tuus est loquax.
Inquit Lucia ex aqua resurgens.
Quo abis? None natare vis?
Minime. Illae voces erant danorum.
Illi viri erant dani? Cum Ricardo? Non era visti.
Certa sum. Ol danos hospites in nostro castello acepimus. Age, illi statim sequendi.
Living Latin, Unit 14. A Hunting Moral.
Ovid describes the goddess Diana bathing in a forest pool, attended by her nymphs. Meanwhile, Actaeon and his hunting friends have decided to rest a while before renewing their sport. He takes a walk through the forest and chances upon the pool.
Ecce nepos cadmi dilatar parte laborum per nemus ignotum non curtis passibus errans pervenit in lucum. Sic illum fata ferebant. Qui simul intravit rorantia fontibus antra, sicut erant, nudae, viso sua pectora nympae, percus aere viro, subitisque lullatibus omne, in plevere nemus, circum fus aeque Dianam, corporibus texere suis. Tamen altio illis, ipsa deest, colloque tenus supere minet omnis.
Diana turns the unfortunate intruder into a stag. He escapes, but sees his reflection in some water.
Me miserum dicturus erat, vox nulla secuta est. Ingemuit, vox illa fuit, lacrimaeque per ora non sua flux erunt. Mens tantum pristina mansit. Quid faciat? Repetat ne domunt regalia tecta, an latiat siluis. Puror hoc timor impetit illud. Dum dubitat, videre canes, primique melampus, ignobatesque sagax, latratu signa dedere.
Actaeon's hounds surround him.
How famulos fugit ipse suos, clamare libebat. Actaeon ego sum, dominum cognoscite vestrum. Verb animo desunt, resonat latratibus aeter.